Венесуэлу апошні час патрэсла хваля вандалізму, накіраванага супраць рэлігійных сімвалаў. Большая частка акцый вандалізму была накіравана супраць статуй і абразоў Маці Божай, заступніцы краіны. У заходнім штаце краіны, Лары, вандалы стрэлілі ў твар адной са скульптурных выяваў Панны Марыі. Іншая частка скульптурнай кампазіцыі была варварскім чынам разбіта. Некалькі тыдняў таму ў штаце Яракуі вандалы абезгаловілі статую святога доктара Хасе Григорыё Эрнандеса, а ў скульптуры Панны Марыі Скарамото адсеклі рукі. Многія святыя выявы былі замазаны чырвонай фарбай. Ніхто з вандалаў злоўлены не быў. Некаторыя мяркуюць, што адказнасць за ўсё могуць несці адэпты сатанінскіх сектаў. Аднак многія жыхары краіны ускладаюць віну на палітыкаў. Міністр унутраных спраў краіны Тарэк Аль-Айсамі паабяцаў пакараць тых, хто стаіць за вандаламі. Паводле яго слоў, такім чынам была зроблена спроба дыскрэдытаваць урад. Венесуэльскі епіскапат выступіў заявай у сувязі з гэтымі падзеямі, у якой рашуча асудзіў гвалт у дачыненні да рэлігійных сімвалаў. У заяве гаворыцца, што напады ў апошнія дні нароўні з іншымі аналагічнымі падзеямі, якія адбываліся ў апошнія гады, абражаюць пачуцці каталіцкай большасці венесуэльскага народа, не адпавядаюць духу павагі, цярпімасці і любові да рэлігіі і ставяць пад пагрозу ажыццяўлення асноўнага права на свабоду рэлігіі і сумлення, замацаваных у канстытуцыі Венесуэлы.